Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Ovoga jutra naša gošća je dobitnica Svetosavske nagrade, profesor istorije i latinskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji, Tatjana Jurić, kojoj želimo dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušalcima, hvala vam na pozivu.
I evo na samom početku emisije odmah da vas pitamo šta mora raditi i znati jedan profesor da dobije Svetosavsku nagradu.
Svetosavska nagrada je najveće priznanje koje može da dobije prosvjetni radnik u Republici Srpskoj, bilo da je zaposlen u predškolskom vaspitanju, obrazovanju osnovnom ili srednjem. Osnovni kriterijum da biste bili kandidovani za ovu nagradu je da profesor bude u radnom odnosu u školi u kojoj je zaposlen u toj školskoj godini. I možda važniji uslov da ima najmanje 15 godina radnog staža u ustanovi koja ga predlaže, odnosno u tom nivou obrazovanja, dakle u bilo kojoj srednjoj školi, u srednjem obrazovanju i vaspitanju. Ja radim u Banjalučkoj gimnaziji i ja sam srećna i počastovana, naravno, što sam dobila ovo priznanje, ali moram da kažem da u našem kolektivu ima još mnogo kolega i bilo je mnogo kolega koji su je zaslužili ili koji će je dobiti u narednom periodu, koji postižu sjajne rezultate na takmičenjima, organizuju impresivne projekte, ali možda zbog nekih pomenutih razloga i uslova još uvijek nisu bili kandidovani. Boduju se tri kriterijuma. Prvi kriterijum je uspjeh učenika tog profesora na takmičenjima. Naravno, najviše se boduje prvo mjesto. Drugi kriterijum, doprinos profesora u unapređenju vaspitnog rada, odnosno kvaliteta rada ustanove u kojoj je zaposlen. I treći kriterijum, inovativnost i kreativnost u nastavi van nastavnim aktivnostima. A vidite, ovaj prvi kriterijum može biti i suviše zahtjevan ako predajete predmete za koje ne postoje redovno organizovana ili uopšte ne postoje takmičenja, kakav je slučaj sa mnom, ali bih evo željela istaći da sam ja primjer da je i uprkos tome moguće dobiti ovu nagradu. Žela bih postaći sve prosvjetne radnike, dakle da primjenjuju sve što nauče na seminarima, da sve što pročitaju, čuju ili saznaju što može poboljšati kvalitet nastave primjene i da to zabilježe. Veoma je bitno da imate za svaku svoju aktivnost dokaz u vidu fotografije, preporuke, snimka, potvrde ili certifikata. A vidite, posao prosvjetnog radnika je takav da podrazumijeva cjeloživotno učenje i podučavanje. Dakle, to je jedan divan javni posao koji je izuzetno odgovoran, jer šta zapravo rade škole? To su veoma, veoma posebna mjesta gdje ljudi koji su rođeni u 20. vijeku podučavaju mlade ljude iz 21. vijeka koristeći metode iz 19. 18. ili često mnogo starije i na taj način ih pokušavaju pripremiti za uspješan život u budućnosti, za koji niko nije ni siguran kako će izgledati. Dakle, tu morate biti veoma vješti, morate biti kompetentni, fleksibilni i neprekidno razmišljati i raditi na tome kako da taj posao uradite što uspješnije.
A između ostalog, nije važna samo nagrada, važan i vaš pristup sa đacima u učionici. I s obzirom da, evo na početku sam rekla, i istorija i latinski, a čuvena
latinska poslovica istorija učiteljica života. Ne znam u čemu ste bili inovativniji i kreativniji, jer znam da ste imali puno projekata koje ste realizovali sa svojim đacima, pa pretpostavljam da je jedan od razloga za tu nagradu bio i jedan projekat koji ste sprovodili. Sad ne znam da li istorija ili latinski u pitanju.
Oni su bodovali više aktivnosti. Želim reći da nije dovoljno uraditi jedan projekat, ali zbog tog posljednjeg projekta mislim da je direktorica škole i odlučila da me predloži. Ja sam od samog početka, od završetka studija zapravo osjećala da ne mogu prestati da učim. Kada uđete u učionicu poslije fakulteta, vi zapravo se stalno nailazite na situacije u kojima vam je potreban i savjet, stručna pomoć, i onda odete na jedan seminar, na drugi, i onda to tako vas povuče i traje godinama dok ne dođete u fazu kada možete podučavati druge, podučavati kolege ili raditi zahtjevnije projekte. Projekat koji smo mi započeli u aprilu 2022. naš projektni tim, koleginica Branka Ljubojević i ja, je veoma značajan jer smo mi prošli kroz dva kruga selekcije i uspjele smo da se izborimo za učešće kao jedina škola iz jugoistočne Europe. Naime, takvi su bili kriterijumi. Birali su 5 škola iz 5 različitih evropskih regiona. I to je bila velika čast i veliki uspjeh. Radi se o međunarodnom projektu o istraživanju žrtava nacista u Drugom svjetskom ratu. U našem slučaju učenici su istraživali žrtve ustaškog terora u nezavisnoj državi Hrvatskoj, u Banja Luci i okolini. Projekat je drugačiji, mislim, od svih ostalih školskih projekata koje smo mi imali priliku da radimo i da u njima učestvujemo, zbog toga što je slojevit, multidisciplinaran, sastoji se od terenskog rada, istraživanja istorijskih izvora, naučnih radova i književnih dijela. Bilo je zabranjeno podučavanje. Učenici su morali sami da istražuju, kreiraju proizvode. Na kraju smo imali tu izuzetnu multimedijalnu izložbu za koju nismo ni mogli pretpostaviti da ćemo je praviti na početku. Sve se razvijalo spontano. Prateći želje i interese učenika, došli smo do nje. Ona je bila postavljena u Banskom dvoru, u izložbenom salonu Narodne skupštine Republike Srpske. Sastoji se od više medija, imate audio, video, umjetnički dio, istorijski dio. Tako da smo veoma, veoma zadovoljni tim što smo napravili. Učenike smo izabrali putem javnog poziva. Morali su da pišu motivacijono pismo. Imali smo različite uzraste i učestvovali smo zajedno sa 4 škole iz Španije, Belgije, Danske i Slovačke.
Koliko je to bilo emotivno za djecu, s obzirom da prilično je teška i tužna priča? Mi smo kroz osnovnu školu jedva naučili pjesmu Krvava bajka Desanke Maksimović, u kojoj se pjeva i priča o đacima stradalim u jednom danu od metka, a ovdje se priča o djeci i stradalnicima, između ostalog u NDH, koja su stradala, također školska djeca, čitavi razredi, u jednom danu od noža.
To nisu teme koje su jednostavne i za razgovor, za istraživanje, za razmišljanje, ali je vrlo bitna metodologija koju koristite. Tu se moraju uvažiti principi socijalno-emocionalnog razvoja, odnosno rada takvim temama. Branka i ja smo obučene, prošle smo obuke po metodama Yad Vashema i podučavanje o holokaustu. Dakle, mora postojati jasna procedura kako se to radi. Učenici moraju naravno da osjete koliko je strašno, teško i tužno to o čemu mi pričamo, što istražujemo, što predstavljamo, koju poruku mi prenosimo, ali to mora biti u mjeri da to ne poremeti njihov psihofizički razvoj. Dakle, mora postojati određena mjera. I mi smo sve vrijeme o tome razmišljale, kontrolisale smo sadržaje koje oni koriste, morali su biti primjereni njihovom uzrastu. Ako bi im nešto bilo preemotivno ili možda preteško, oni nisu morali da pročitaju kompletnu poemu Jama ili čak ni čitavu ako nisu mogli to da podnesu. Ona je bila ponuđena i to samo onom uzrastu za koji je predviđena i po planu i programu. To je samo jedan primjer, ili filmove koje su tražili, vodili smo računa da su to oni filmovi koji su za njihov uzrast. Sljedeće što je vrlo bitno kod rada na ovakvim temama je da imate mnogo tih refleksija, tih čestih razgovora, zapravo stalno, pa čak i u autobusu, ako nismo ni predvidjeli ili ako nemamo dovoljno vremena, za vrijeme ručka dok mi sjedimo negdje na terenu i jedemo, da ih stalno pitate kako se osjećate, šta vam se dogodilo, o čemu razmišljate, šta ste naučili i zapravo šta je najvažnije, šta je bilo teško, šta je bilo zahtjevno, da stalno o tome razgovarate. Mi smo imali dosta tih refleksija i pismenih i usmenih. Te mislim da je bitno to što su na kraju imali priliku da to što su osjetili i naučili kroz emociju, ne samo kognitivno, izraze. Jer je i to terapeutski način sumiranja znanja. To što su napravili izložbu i svako od njih je izbacio iz sebe nekakav proizvod. Neko je radio panel, neko je napisao priču, neko je slikao umjetničku sliku, snimio video ili izabrao pismo, pa onda napravio audio zapis. Recimo, imali smo posljednje pismo Mire Cikote dan prije nego što je ona obješena. Posljednje pismo majci, to je bilo uvršteno u izložbu. Ono što smo mi primijetile je da je dobar osjećaj, uprkos tome što vam bude teško kad odete u osnovnu školu Đuro Jakšić u Šargovcu pa pročitate imena i onda kad saznate šta se zapravo tu dogodilo, vi zapravo u početku ne možete ni da vjerujete da vi stojite na mjestu gdje je neko mogao da ubije djevojčicu ili dječaka od 9 godina hladnim oružjem ili u učionici u kojoj se to dogodilo. Poslije toga se osjećate dobro zato što znate da je bitno da ih se sjećamo, da je bitno da prenesete tu poruku sa idejom i željom da se više nikada nikome tako nešto ne dogodi. To je taj nevidljivi osjećaj i vi znate da ste uradili nešto što je korisno, nešto što je dobro, nešto što bi oni željeli, oni bi željeli da ih ne zaboravimo i da ste na neki način nevidljivo tome doprinijeli.
Jutros razgovaramo sa profesorkom istorije i latinskog Tatjanom Jurić iz Banja Lučke gimnazije o radu sa djecom, sa gimnazijalcima. Rekli smo, evo, ovo su ove lijepe stvari kada su djeca angažovana, kada su zainteresovana, kada ovo su vanškolske aktivnosti, dakle mimo svojih redovnih obaveza žele u nečemu da učestvuju. Kako vi vidite djecu i koji su to sad aktivnosti koje ih zanimaju, odnosno da li postoje neki problemi koji prate, da kažem, današnju omladinu?
Smatram da je rad sa djecom i sa omladinom jedna velika privilegija, jedno veliko zadovoljstvo. Znate, djeca su najveće bogatstvo, djeca su radoznala, lepršava, imaju čudesnu energiju. Raditi s njima je inspirativno i uzbudljivo. Mi volimo da kažemo, mi prosvjetni radnici, da zahvaljujući svom poslu mi ostajemo vječno mladi. Dakle, mi ostajemo na istom mjestu, oni dolaze i prolaze sa istom tom svojom čudesnom energijom. Ovaj posao je odgovoran i javan. Ja ga ponekad poredim sa, ne znam, radom trenera koji priprema nekakav klub ili tim za utakmice. Morate pokazati prije svega svojim primjerom kakvi treba da budete. Morate voditi računa o poruci koju šaljete i verbalno i neverbalno u svakom trenutku. Izloženi ste javnosti. Sve što vi kažete i napravite na tom času, namjerno ili nenamjerno, će čuti 30 malih homo sapiensa i njihove porodice i to će se proširiti. Dakle, tu nema tajni. Vi se ne možete sakriti niti pretvarati da ste neko drugi, ali se tu neka čudna sinergija dogodi. Svako dijete je svemir za sebe i onda još kad ih stavite 25-6 u jednu učionicu, onda se tu stvori nekakva galaksija i u svakom odjeljenju je drugačija energija, drugačija radna atmosfera, a vi morate biti spremni da se u svaku uklopite i da izvučete najbolje iz njih. Mladi ljudi koji dolaze u našu školu mnogo znaju i žele da znaju još više. Oni su veoma ambiciozni, spremni su na izazove, oni žele kvalitetno predavanje, oni žele projekte, oni žele prostor, priliku, poštovanje i podršku. I mi im to dajemo. I u našoj školi je još uvijek tako, postižu sjajne rezultate. Svi mladi ljudi, bez obzira čime se bave, ako im se pruži to što sam malo prije nabrojala, mogu postići mnogo.
I upravo vas htjedoh pitati u vezi tih vanškolskih aktivnosti, kako i dodatnim tim aktivnostima možemo podstaći na angažman neophodan društvu, a između ostalog, evo, ovaj projekat je, na primjer, bio jedan od modela kako bi mogli da svojim trudom i radom nešto naprave, jer mi, na primjer, nismo imali neke umjetnike zvanične koji su ikada napravili takvu izložbu posvećenu toj temi.
Ovo je odlično pitanje i hvala vam što ste u tome razmišljali. Veoma je važno da se promijene, evo ja se zato zalažem i sad ću javno reći, pravilnik. Sadašnji pravilnik o projektima ističe da se ovakve aktivnosti mogu organizovati samo poslije nastave. I mi mislimo da bi bilo i više zainteresovanih učenika ako bismo mogli projektne aktivnosti ovog tipa da uvrstimo u nastavni plan i program. Jer oni su znali da će se raditi subotama. Oni su znali da će se raditi mimo smjena. Dakle, onda kad oni treba da uče ili da se odmaraju. Mislim da bi izmjena tog pravilnika, u svim ostalim zemljama smo vidjeli da to funkcioniše, motivisala i nastavnike da organizuju takve aktivnosti. Znate, tu ima puno neplaćenog rada i nemaju svi ljudi ni entuzijazma. To je dodatni posao, dodatni angažman i za učenike i za nastavnike. U mnogim zapadnoevropskim zemljama, u svim ovim s kojima smo mi sarađivali, je u okviru nastavnog plana i programa određena jedna sedmica kad oni rade samo na projektu. Mi smo morali da organizujemo dodatne termine, što je bilo čak i učenicima veliko opterećenje.
Na početku emisije sam rekla da, pored što ste profesor u školi dugogodišnji i roditelj ste, imate dječaka i djevojčicu. Dječak ima 15, djevojčica 11 godina. Pa evo, koji su to izazovi u savremenom roditeljstvu koji ste možda primijetili, koji prate i djecu, ali i nas roditelje?
Savremeno roditeljstvo se pojavilo i kreiralo polovinom 20. vijeka. I sad ako vi poredite taj period od kako mi zapravo pokušavamo da ga praktikujemo ili da ga živimo u svojim životima, to je kratak period. Vaša i moja porodica su možda primjeri druge ili prve generacije nuklearnih porodica koje su se razvile, dakle, nakon emancipacije žena. Porodica je uvijek osjetljiva na promjene u društvu. Iz historije učimo kako su se one mijenjale, ali tradicionalna patrijarhalna porodica se zadržala mnogo duže. Koje god izazove da savremeno roditeljstvo ima, želim reći da je to normalno. Jer se ta savremena porodica još uvijek razvija. Mi smo svi u situaciji kada pokušavamo napraviti drugačiju atmosferu svojim porodicama nego naši roditelji. Naravno, svi želimo bolje za svoju djecu, pratimo nove pedagoške, psihološke trendove, a zapravo smo i sami u nekoj novoj situaciji. Znate, nije lako biti pionir, biti drugačiji roditelj nego što su bili naši. Jer podsvjesno taj utjecaj je mnogo drugačiji. Ili čak ako odete na edukaciju ili pročitate knjigu pa to želite primijeniti, nije ni to lako. Ja nisam sigurna uopšte da postoje danas apsolutno savremene demokratske porodice. Jer i ove naše nuklearne, dakle, one koje ne žive u toj proširenoj zajednici u kojoj je samo najstariji muškarac, otac, imao svu vlast, moć, odlučivanja i odlučivao i o emocionalnim odnosima, organizaciji rada, ali i distribuciji moći unutar porodice, to se sad sve promijenilo i trebalo bi da se odlučuje demokratski. I niko nije spreman na to, ni očevi, odnosno muškarci koji više nemaju ulogu isključivih hranitelja i onih koji samo pomažu majci jer je majčinstvo, roditeljstvo kako je bilo vjekovima. Žene koje sada mogu i da rade i da pridonose kućnom budžetu, ali imaju manje vremena za kućanske poslove, boravak s djecom. Djeca sa kojima se sada razgovara kao sa odraslima, iskazuje im se poštovanje, Ali vidite, i sa pravima, to i u društvima, i u školama je problem. Dolaze i obaveze, dolazi i odgovornost. Vi kada imate demokratiju, vi morate znati za koga ćete da glasate, imate pravo izbora. A u monarhiji ne morate ni znati ko je dobar, ko je loš, niko vas ništa ne pita i onda vas to stavlja u taj pasivni položaj. Tako da je to proces koji se razvija. Naravno, postoje veliki izazovi i nije lako u ovom savremenom svijetu biti ni dijete, ni roditelj, ni prosvjetni radnik zbog ubrzanog tehnološkog razvoja koji je kreirao posebne uslove. Mislim da je važno da se svi neprekidno u kojoj god ulozi da se nalazimo, trudimo da ih prevazilazimo i da nikad ne odustajemo. Svako jutro možete početi iz početka. Ako sam juče možda i pogriješila ili rekla svom sinu nešto što danas ne bih, vi možete nastaviti dalje ili svom učeniku ili svom šefu ili bilo kome. Ljudski je griješiti i uvijek se može sve popraviti.
Evo, prije početka emisije pomenuli ste jedan segment u roditeljstvu, a u vezi vaspitanja dječaka, s obzirom da, evo, kako rekao ste i sada, imali smo nekad patrijarhalne porodice vjekovima, savremena porodica unazad 70-ak godina i emancipacijom žena i upravo ovo što ste pomenuli da majke danas puno rade, odnosno rade i one zarađuju novac i također pridonose kućnom budžetu. Samim tim, negdje su se izjednačile sa očevima, negdje se računa da i majka i otac trebaju ravnopravno da odgajaju svoju djecu, između ostalog sinove. Vi imate zanimljivo promišljanje o tome, a naginje se i na neka naučna istraživanja.
Da, vidite, svaka porodica ima nekakvu svoju sinergiju i funkcionalna i disfunkcionalna na svoj poseban način. Imate porodice u kojima su, dakle, samo djevojčice ili gdje imate i dječake i djevojčice, to uopšte nisu iste ni energije, ni interesovanja, ni ako uđete u sobe drugačije izgledaju, niti isti izbor igračaka i filmova. Tako da to nam je svima jasno. Također i broj djece, redoslijed rođenja utvrđuje kakva će biti dinamika odnosa u toj porodici i to se neprekidno mijenja. Znate, to je vrlo teško i opisati i pojasniti. Neki stručnjaci tvrde čak da nije istina ako kažete imam isti su roditelji, kako djeca nisu ista, isti je odgoj, a oni su različiti. Čak i ako imaju različitu genetiku ili temperament, ni jedno dijete se ne rađa u istoj porodici. Jer roditelji nisu iste osobe, pošto se sve neprekidno mijenja. Ili možda vam financijska situacija nije ista, ne živite u istom stanu ili nemate isti posao kad ste dobili prvo ili drugo ili treće dijete. Drugo dijete dolazi u porodicu gdje već postoji neko, prvo je došlo gdje nije bilo djeteta. Tako da je, dakle, svaki taj slučaj zaseban. Posljednja ta istraživanja pokazuju, ja sam se time bavila kada sam dobila sina, jer sam se osjećala vrlo nekompetentno, jer ja nisam imala brata, nisam imala rođenog brata. Moja majka nije znala s dječacima, jer imala samo žensku djecu. Postoji sjajna knjiga australijskog psihologa Stevena Bidalfa, Kako se odgajaju sinovi. I zapravo je utvrđen taj razvojni put i posebne okolnosti koje su potrebne da se kreiraju za pravilan razvoj muške djece. Do 6. godine intenzivno traže prisustvo majke i majka je najbitnija osoba u njihovim životima. Od 6. do 14. godine je vrlo važno prisustvo muške figure, oca. Ako otac iz bilo kojeg razloga, zbog posla, zbog bavljenja drugim aktivnostima ili zbog toga što ne zna na koji način da uspostavi blizak odnos sa sinom, vrlo je bitno da tu postoji ujak, stric, kum, trener, nastavnik, bilo kakva muška figura s kojom će imati kontakt, jer se oni tada ugledaju na muškarce, oni tada uče kako da postanu muškarci, uče šta znači biti muškarac, a to mogu da razviju samo u prisustvu drugog muškarca. Od 14. godine zapravo šta ste do tad napravili? Napravili ste, postaju bitni samo prijatelji iz vršnjačka grupa. Oni imaju tu potrebu ne samo dječaci, već i djevojčice da organizuju plemena, to se tako naziva psiholog. Znači ja radim s tim uzrastom kada im je zapravo vršnjačka grupa najbitnija.
Mi smo rekli vaš sin ima 15, mm-hmm. njega je već preuzela vršnjačka grupa.
Da,
a jeste li išta uspjeli od toga što ste istraživali i sami da sprovedete sa unutar svoje porodice?
Mi smo nekako pokušavali sve vrijeme da radimo kako literatura kaže i konsultovali stalno stručnjake. Vidjet ćemo, rezultat će se vidjeti kasnije zapravo. A on je sad u tom periodu kad je bitna vršnjačka grupa, kad je bitno društvo. Sad smo zadovoljni kako to izgleda, ali mislim da se to može procijeniti kada odrastu ili po toj literaturi. On bi sad trebao da se udalji negdje par godina i od oca, i od mene, i od majke, i onda bi trebao da se vrati negdje za par godina. Sad je potrebno dakle da nauči kako izgleda adolescent i da kreira svoje stavove i da razvije svoju ličnost sa što manje kontakta s nama, kako bi on shvatio ko je i šta želi. I onda bi trebao da se vrati. Pa pošto je on stariji, mi sad čekamo da se to dogodi, nemamo iskustva.
Današnje uglavnom tehnološko okruženje djeluje drastično drugačije nego ono u kojem je odrastala naša generacija i generacija naših roditelja. Koliko to okruženje ima moć da diktira način roditeljstva i da li su današnjim roditeljima upravo zbog ovog okruženja u nekoj mjeri vezane ruke?
Uticaj tehnologije na živote svih nas je jasan i očigledan. To ne treba pojašnjavati. Problem je samo što se to dogodilo suviše brzo. Još uvijek se tehnologija tako brzo razvija da niko ne može predvidjeti kako će ona uticati na život čovječanstva u budućnosti. Vidite, vrlo interesantno je, o tom ponekad razmišljam, kako će izgledati svijet kada ga preuzmu mladi ljudi koji su sad na studiju, jel tako, ili oni koji su sad u srednjoj školi, koji su čitav svoj život proveli u eri interneta ili koji su od malena imali blizu ekrane i te različite digitalne alate i tu izloženost i tu povezanost i tu magiju koju internet kreira. Tu pruža puno mogućnosti za lakši i brži rast i razvoj. Mnogo utiče i na naš posao zato što više udžbenici i profesori nisu jedini izvor znanja i zbog toga se obrazovni sistemi svih zemalja ubrzano mijenjaju, redukuju znanje i koriste to vrijeme koje mi provodimo s njima u školama da ih osposobimo za nešto što ne mogu sami naći na internetu. Dakle, vještine, stavove i sposobnosti. Dakle, što se pokušava primijeniti u svim zemljama, ali je činjenica da je to najbrži način da se utiče na svijest mladih ljudi. Postoje i linkovi za kontrolu da vi ograničavate ili pratite koliko sati dijete bude na internetu i šta tamo radi, ali to generalno ne rješava problem. Radi se o tome da oni mogu kroz te aplikacije, društvene mreže na kojima mladi provode mnogo vremena, da ih ubijede u što god žele, da je to jedno nekontrolisano ogromno polje, može da se postavi bilo koja teorija, ne postoji nikakav filter kvaliteta, dakle šire se teorije zavjere ili čak netačne informacije, ponekad i opasni izazovi, i o tome se mora s njima razgovarati. Sad, da li su te igrice i sve te stvari koje oni tamo vide i uče štetni ili korisni, tu postoje različite studije koje tvrde potpuno različite stvari, imaju različite rezultate, ali je jedno sigurno, oni oduzimaju mnogo vremena. Vremena koje bi mladi ljudi proveli radeći nešto sa drugim prijateljima, u socijalnoj interakciji uživo ili proveli u prirodi ili igrajući nekakve igre koje će razvijati motoriku na drugačiji način, što nije dobro.
Upravo sam vam i postavila pitanje u tom kontekstu da vas, dakle, upitam i za tu zloupotrebu slobodnog vremena, jer vi i to vidite. Između časova su odmori od 5 minuta ili veliki odmor od 15 ili ono vrijeme kada đaci dolaze do škole ili poslije škole. Zaista vidite veliku razliku. Glave su povijene, telefoni su u ruci. Meni se nekad čini da je taj telefon srastao sa šakom i da se ne ispušta ni u kakvoj varijanti osim na nastavi jer se mora. I da već i u nižim razredima i pored osnovne škole djeca sa povijenim glavama i sa telefonima u ruci kad se vraćaju u kući. A to je nama, na primjer, bilo neko najljepše vrijeme u naše doba kad smo se vraćali pa se družimo sa prijateljima. Taj put od škole do kuće.
To profesori fizičkog vaspitanja često ističu da im je motorika sve lošija, da sve manje mogu da, ili u manjem procentu ili lošije nego prethodne generacije mogu da odrade određene aktivnosti po kriterijumima koji su njima određeni kao normalni za prosječno razvijenog 15-godišnjaka ili djevojčicu tog uzrasta. Mislim da je najveći problem organizacija vremena, jer sva ta sredstva im oduzimaju vrijeme kojim je potrebno za učenje. Čak i ako imaju i volju i želju, potencijal da to urade, moraju biti veoma vješti da organizuju vrijeme. Vi čim uključite telefon, laptop ili tablet, veoma brzo i neprimjetno izgubite sat, dva. I sad ako idete u prvu smjenu ili drugu, a posla ima, ako žele, na primjer, da budu odlični, uvijek nešto imaju da uče i da rade. I mislim da je to veliki problem, tu samokontrolu razviti, tu samoprocjenu i organizaciju vremena, jer je neminovno da oni tu tehnologiju koriste. Drugi problem koji meni lično smeta i protiv njega se pokušavam izboriti kako znam i umijem, je zloupotreba tih sredstava prilikom ocjenjivanja. To je sada vrlo jednostavno uz pomoć slušalica, bežičnih, uz pomoć telefona. To je sada jedna ekspanzija, pogotovo nakon nastave na daljini kad su koristili samo takva sredstva. To je jedna od ozbiljnih posljedica pandemije, da svi smo zapravo bili prinuđeni da komuniciramo samo putem tehnologije i oni su onda proveli godinu ili dvije u takav način života, tako da je to u velikoj mjeri uticalo na generacije koje sada rade s nama.
O vaspitanju da vas pitam. Vrlo često stručnjaci kažu da je negdje na prvom mjestu neka dosljednost. Šta vi mislite, šta fali današnjem vaspitanju? Šta nedostaje, a čega ima i previše?
Upravo to, biti dosljedan, i to je veoma teško. Već sam istakla, pružiti vlastiti primjer, jer oni vas ne samo slušaju, nego vas i posmatraju i imitiraju. I to je veoma teško. Zapravo i u našem poslu, kad radite sa mladim ljudima i u svojoj porodici, ako ste roditelji ili ako na bilo koji način radite sa mladim ljudima koji se na vas na bilo koji način ugledaju, vrlo je bitna ta samokontrola, znate, da. Vi morate biti smireni i bilo koji lični problem koji bi mogao da poremeti kompetentnost i kompetenciju držati pod kontrolom ili ga čak izliječiti prije nego što postanete roditelj ili nastavnik ili prije nego što uđete u učionicu. O vaspitnim stilovima smo svi puno slušali, čitali, postoje ona četiri: autoritarni, autoritativni, popustljivi i izbjegavajući, i kombinacije, različite kombinacije. Teško je odrediti sad ako biste analizirali koji je vaš stil ili šta želite vi da postignete kao vaspitač u bilo kojoj ulozi. Ono što je meni važno i što mislim da bi bio koristan savjet je samo održati dobru komunikaciju. Komunikacija je veoma bitna u svim uzrastima. E sad, najnoviji trend je pozitivna disciplina, vjerovatno ste čitali o tome. Čak se preporučuje i potpuno odsustvo nagrađivanja i kažnjavanja. Ja se, nažalost, nisam još stigla time previše baviti. Ono što sam pročitala pokušavam primijeniti, ali to isto zahtjeva rad na sebi. Dakle, kod vas pitanja vrlo je bitno kakva ste vi osoba, koliko ste spremni da se mijenjate i da se prilagođavate. Mislim da je bitna fleksibilnost, nedostatak bilo koje sujete. Kad pogrešite, ustanete, nastavite dalje i pokušate drugi dan uraditi još bolje. Ja sam istraživala i nenasilnu komunikaciju i ono što je meni lično pomoglo i u radu i u mojoj porodici je jedna sjajna edukacija gdje su nas podučavali kako da razvijamo kompetencije za demokratsku kulturu. Sa tom istom idejom o kojoj smo već pričali, kako imati zapravo savremenu demokratsku porodicu, kako stvariti demokratsku kulturu u učionici. A to se ne može frontalnim načinom rada ex katedra, kada profesor stoji i priča više od njih, autoritativan je i samo on donosi odluke, a oni moraju da ga slušaju i da budu pasivni, jer je to demonstracija tog monarhističkog autoritativnog stila i vladanja. Dakle, onda ih ništa i ne pitate, oni ništa ne odlučuju. Gdje se način rada mora promijeniti. To je vrlo interesantne metode, recimo poznatog psihologa Eliota Aronsona. Postoje metode gdje vi organizujete čas tako da je svaki učenik aktivan, da su podijeljeni u grupe, ali svi nešto rade, bez obzira koliko ih ima. Tako da postoje metode, ili mi smo u školi držali edukacije, kad sam se vratila iz Strasbura i Lisabona, ta edukacija je trajala 2 godine, onda smo organizovali treninge za kolege, 25 kolega profesora različitih predmeta su dolazili na te vježbice i onda smo ih podstakli da primjenjuju takve metode. Dakle, uvijek postoji drugačiji način, samo ga treba pronaći i imati smjelosti da ga primijenite. Dakle, postoji niz metoda kojima se to može ostvariti i u učionici i u porodici.
Kako da budemo sigurni da smo na dobrom putu kao roditelji?
Vidite, roditeljstvo je veoma važno, ali teško, zato što ste toliko emocionalno uključeni. Zato što osjećate ljubav kakvu nikada prije i nikada poslije više nećete osjetiti. Toliko snažnu da može da vas ometa u toj ulozi. Jer to nije samo afektivna uloga. Naravno da volite i ostavit ćete i dalje takav trag i imat ćete takvu vezu sa svojom djecom. Ali je roditeljstvo mnogo ozbiljnije. Vi ćete morati raditi stvari koje se njima neće dopasti za njihovu dobrobit. Kao što ste malo prije rekli, to je ono što je teško. Morate ih pustiti da naprave vlastite greške. A potreba svakog roditelja je da ih zaštiti. Ne možete im kreirati savršeno okruženje, zato što život nije savršen i neće biti savršen. Dakle, morate dozvoliti dozu frustracije. Morate dozvoliti ili čak kreirati situaciju da će im biti teško ako im želite dobro. I to je izvor neprekidnog konflikta. Usto stalno se preispitujete zbog pristrasnosti. Ja mogu da procijenim kakav ste vi roditelj, mogu da imam svoju ideju. Mogu da procijenim za 280 svojih učenika vrline, mane, prednosti, nedostatke, šta bi se moglo popraviti, ali ja ne mogu tako realno da procijenim svoje dijete. I onda je dobro kad to sebi osvijestite, kad to priznate i da pokušate biti realni i da se nadate da ćete uspjeti zapravo. Ja ne znam kad i da li kad shvatite da je posao završen i da ste uspjeli. Postoje te male pobjede i dani kada sumnjate da ste na pravom putu, ali morate nastaviti da idete, da se trudite i nadate se da će biti sve u najboljem redu.
Evo, pomenuli ste i emocije i ljubav i te neke kazne i greške. Šta mislite o granicama u odgajanju djece? Jesu li one zaista potrebne?
Da, o tome uopšte nema sumnje. Granice moraju da postoje, to su istraživanja pokazala, ima mnogo primjera. Ako ne postoje granice, ako djeci priuštite sve što žele, kreirate im uslove kakvi oni žele, savršen život, to nije za njih dobro. Djeca vole rutinu, to je vrlo kompleksno. Vole strukturu, mora se znati, pogotovo kada su mala, kad je doručak pa igranje, bilo da idu u vrtić ili imaju tetu ili da ih vi odgajate, to im daje samopouzdanje i sigurnost. Koliko god izgledalo da su oni u haosu i kada su mali razbacuju te igračke, to što vi kažete, e sad je vrijeme za kupanje i spavanje, svako večer u isto ili približno isto vrijeme, njima daje osjećaj da su sigurni i bezbjedni. Ali istovremeno, kada imaju rutinu i moraju postojati nekakva pravila, oni traže nove izazove. Zato što uče. Učenja nema ako se kreću uvijek u istom, u zoni komfora. Da biste nešto novo naučili, morate izaći u bilo kojem smjeru iz zone poznatog. Tako da to morate ukombinovati. Isti je princip i sa djecom u vašoj kući ili u školi. Da, nova tema, novi nastavni sadržaj, ali mora biti neka nova metoda, neka nova vježba, način na koji će se taj nastavni sadržaj učiti. Kada imate taj horizontalni i vertikalni razvoj ili pravac, tek tada oni dobijaju sve što žele. Ali ovo možda zvuči kao suprotno uvriježenom mišljenju, oni moraju da imaju strukturu, oni se osjećaju dobro i sigurno ako postoje granice. Istraživanje pokazuje da djeca bez granica kojima je sve dozvoljeno zapravo nisu ni srećna ili često nemaju samopouzdanja.
Koliko je važna ta granica dok su mali, još je važnija kad su veliki, kad idu u školu i kada je ovaj period učenja. A mi jednu profesorku moramo pitati o tome za sam kraj emisije. Učenje, motivacija, greške. Imamo sad jedan problem. Nekad su djeca loše reagovala na ocjene, danas imamo problem i sa roditeljima koji loše reaguju na dječje ocjene. Pa evo da nam kažete i o tome kako pospješiti, kako naučiti djecu. Nikad nije kasno da učimo i vi kažete da ste se opredijelili za cjeloživotno učenje. Da naučimo, da učimo, kako da se motivišemo i šta sa roditeljima i sa djecom koji loše reaguju na ocjene.
Pa takvih slučajeva, nažalost, ima i, kažem nažalost, jer je tužno što se uopšte pojavljaju situacije da roditelj osjeti potrebu da reaguje, opravdano ili neopravdano, ali ja negdje razumijem da je to život i u svim zemljama koje sam posjetila, škole koje sam posjetila, to je bio slučaj. Tako da se to ne događa samo kod nas. Mislim da je opet tu ključ u komunikaciji, kakav god problem da se dogodi, roditelj uvijek ima pravo da dođe i da traži pojašnjenje i vrlo je bitno na koji način mu se to objasni. Prosvjetni radnici i svi zapravo zaposleni u obrazovnom sistemu najčešće jesu i moraju biti spremni. To je vrlo, vrlo specifičan razgovor i mora se znati kako se on vodi. Prije svega morate umiriti osobu ako dođu uznemireni i onda iznijeti argumente. I pozvati se na pravilnike i zakone. Problem je u tome što, recimo, neke situacije tamo nisu jasno definisane. Kao što sam pomenula, to prepisivanje ili korištenje mobilnog telefona. Nije isto ako se koristi za igricu, za igru, ili ako se koristi za prepisivanje, ili ako se koristi za snimanje nekog. To su različite situacije koje bi trebale biti na različit način sankcionisane. Mi čak imate, nažalost, roditelje koji ne smatraju da je prepisivanje problem ili prekršaj. E sad tu dolazimo do tog koliko je ko kompetentan da procjenjuje i tu se također moraju postaviti granice i mora se precizirati, što zapravo u pravilniku jeste precizirano, na koji način roditelj može da traži i dobije informaciju ili uloži žalbu, pa i pohvalu ili bilo kakvu reakciju ako je to potrebno upravi škole ili nekoj drugoj instituciji ili da postavi pitanje na koje mora dobiti odgovor. A učenje je vrlo, vrlo kompleksan problem i proces i nešto sam o tome već i rekla. Dakle, on sastoji se uvijek iz tri elementa. Na engleskom 3H. Head, heart and head. Dakle, morate imati ta tri elementa. Ruke, psihomotorni, sposobnost, stav, srce, ljubav, vještina, morate voljeti to što radite, dakle mora vas zanimati, mora postojati taj afektivni dio. Ili ako ne volite, bar da se osjećate prijatno dok učite, meni je to vrlo bitno u mojoj učionci, da se oni osjećaju ugodno i da se ne plaše, da ne osjećaju nikakvu neugodnost dok su tu, pa čak i ako ne vole predmet ili ako im se ne dopada način na koji ja radim. I naravno, head, mozak, razum, dakle taj kognitivni dio, ako hoćete praktični, dakle ljubav, aktivni rad, psihomotorni i mozak, znanje. Ako to prenesemo u domen učenja, ili onom što mi radimo u obrazovnom sistemu, imate kognitivni taj aspekt, znanje, afektivne vještine i stavove, emocije, socijalno-emocionalni razvoj i vrijednosti i psihomotorni. Moje mišljenje je da u našem obrazovnom sistemu mi i dalje suviše insistiramo na kognitivnom, oni bi morali biti izjednačeni. Ja se zalažem za redukovanje nastavnih sadržaja, a za promjenu načina rada, razvoj vještina, stavova i sposobnosti. I mislim da se tu mnogo može postići.
Evo, s obzirom da ste profesor istorije, među prvim predmetima koji su nekim novim modelima učenja postavljeni kao primjer da se može je, na primjer, istorija i mapa uma. Vi ste sad u gimnaziji, ali za osnovnu školu, kako je bilo lakše djecu naučiti nekim podacima, istorijskim datumima, događajima, da nešto povežu. Ja vjerujem da je kroz takav vid i poslije gimnazijalcima bilo lakše da uče. Mislim, s obzirom da se istorija u gimnaziji samo nastavlja i širi na onu istoriju koju djeca uče od 6. do 9. razreda.
Da, istorija je dominantno decenijama bila narativni predmet i kad zamislite profesora istorije, vidite osobu koja priča, a ostali slušaju. Što je također moglo i uglavnom jeste vrlo zanimljivo, ali veoma često i dosadno. Istorija, nažalost, više nije omiljeni predmet u osnovnim školama, to istraživanje pokazuju. Dakle, mora se uvesti nešto novo i ta mapa uma je jedan od načina. Vi možete da pravite lentu vremena, mogu da fizički naprave nekakve predmete iz prošlosti ili da nacrtaju karikaturu ili da osmisle igrokaz. Ili možete da napravite simulaciju Bečkog kongresa ili Pariske mirovne konferencije. Igre uloga su vrlo zanimljive. Da bude takav način istraživanja, analize istorijskih izvora i tako dalje, kreiranje istorijskih izvora. Postoji dakle puno različitih metoda koje se mogu koristiti, za to je potrebno vrijeme. I to zapravo podiže motivaciju, a ako imate više različitih načina koji nešto saznaju, spoznaju i za šta se osposobljavaju, onda je to mnogo, mnogo zanimljivije.
I evo, stigli smo do kraja današnje emisije o roditeljstvu, Da rastemo zajedno. Zahvaljujem vam se za odvojeno vrijeme što ste ovo jutro proveli uz Radio Republike Srpske i želim vam i dalje mnogo lijepih aktivnosti i projekata sa vašim gimnazijalcima i naravno još mnogo ovako lijepih nagrada kao što je ova Svetosavska.
Hvala vam. Hvala vam lijepo na pozivu, na odličnim pitanjima i odvojenom vremenu.
Svako dobro. U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno naša gošća bila je Tatjana Jurić, profesor istorije i latinskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji.
Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
Proći će leto i doći zima, da sunca manje ima. I zato dajte lastama deo sunca, zato i srce kuca. A dajte lastama deo sunca, zato i srce kuca. A dajte lastama nebo belo, poklonite im leto ce.
Ma dajte lastama proći će leto i doći zima, tad sunca manje ima. I zato dajte lastama deo sunca, zato